Auditeurs et auditrices, ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission culinaire Mamite Montagneuse. Mamite Montagneuse, votre émission qui vous donne la salive dans la bouche. L'édition de ce jour est consacrée à la plante qui guérit de tous les maux, le margousier. Dans la région, elle est connue sur le nom de Nîmes ou Gagné, un arbre dont toutes les parties sont utiles. Avec nos différents invités, nous allons vous présenter différentes façons de fabriquer l'huile de Nîmes ou mieux Gagné. Quelques personnes nous diront leur connaissance du Nîmes. Chers auditeurs, nous allons sortir de cette édition avec les bienfaits et vertus sanitaires des feuilles et de l'huile de Nîmes. Pour mener à bout cette émission, nous avons Maxino à la cabine technique, Steph Feby à la réalisation, David Bayan à la coordination. Je suis Charlotte Coiseré à ce micro de présentation. L'huile de Nîmes est une huile végétale obtenue à partir des graines de Nîmes, un arbre persistant originaire du sous-continent indien, mais que l'on retrouve en abondance à l'extrême nord Cameroun. Dans cette partie du pays, l'huile végétale de Nîmes est obtenue de deux manières, soit par pression à main, soit à la machine. Notre première invitée va nous entretenir sur la manière traditionnelle de presser l'huile de Nîmes. Elle a fait de cette activité son gagne-pain, comme beaucoup d'autres femmes de la région. Madame Awa, nous sommes à vous.
Madame Awa. Hawa hazileng hazileng ma kumba ne banga yakam na bengarata kam diga hasiptu go bikkoi aya sutta awadda asofna der ndiyam yo to aidi aw to wadi balde bakin joy yo awurtina ah to aidi ma aham ya bejingo allalla fafda lirgo yo to alare awawata to wadi balde joy ko balde jegoro awurtina handiyam alira sankita pal 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 wada bakin to ha tayori lauma fere asewere to fere yorai labo ko nyalde sapo ala ko rata hanange bani tayori a wadda unardu kade hasarba ha unardu yo awesa awesa ayimba 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 wurtina je fusaka fere fusadum fere halloni ta fayin to alari yorai bo lira fayin yora sai hunda man yiri ka yora bo dum kam tayorai ga hasarba gomando arban oho arban dikkan yo lira fayin a wadda fayin a sarba fayin yo awesa 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 ta labbine tal asupta salti haton labbine tal ito awesi bani timmi to alare kai don haton do amuichina awesa baraje gauren be yimbata ha kujero bani ta alarji je don be lestiro allalla bendiyam wurtina kai do haton gamida kai do hanamgo ha misin usargan kanjuman kadi lira hauti ta dum tayri ma nama be kayma an a unan ha unardu ma an misinji bara jamdo misin petal je dirbugo ko je ban bayma do kanjum be mai dirbata jam kan wadan ko dubin naina mi fodi ko gal mai do ba ni mi dirbata hunda te mi timmini dirbugo mi hosa fayande am mi wa ina bata gama be pitata ne bambere jira mi wonda ndiyam ay dede wula seda mi usta ndiyam do mi jo ina sera mi ko ha fayande mai tammi uki ha fayande mi wada ndiyam seda seda mi lallawa mi lallawa mi lallawa a hunde do tanga wasa bota wasake bota kan haji ngo ne bon wurtata ba berna ma yidi yo yidi kan sati ta kone bambere jima ta da pitta kan mana sai sata ta sata e bukan ga wasake kan na wurtinta ne bon mi no ka seda haji ngo dede na siwa mi lara to don takka hajungo mi pesta kurori ta takkai bo dede bo mi wada ita seda seda to chefi bo dum do apre ne bam tai timi to mi lari mi nokki ne bam tai kam tu clear ne bam kana faman yo mi jippina dan be ita man don seda seda mi jippina kadi amma ha wula seda ngam hal to wuli do ne bam bran vurtugo ka yo mi o jippina kadi to mi jippini banani do mi nokka ha jungom de de tayita nananga yam ha jungom mi jukina tawon ha fewde seda tan nangata bo jungon yita nangata ha jungo bo mi nokka kadi mi ham ya mi ham ya mi ham ya mi da bidda ne bam ta sagam to jodi ha lesni ne bam don nasta ha ton kadi mi da bidda mi da bidda mi da bidda bani sakina tungu sam bidda mi da bani ha mi timmina kadi ta ne bam timma chak ha ton mi siwa hunde am sar ha fandu e bo ha wurta ha fandu do ta saha ko tati talkam wurtinan tangi gotel letter gotel wurtan ngam to didi bereto do ngakkan e wata ba e to unadam ha unardu do sai ta saha ko nay ngam di gata bernda ma yidi amma ta be misin kan ta saha ko tati kam wurtinan e an ba ni man mi habdata nay sananan kan ngam ayi di gata bo dum sembe maman ha una ha di gaba misin kana wada ta ko na kanji man on do ko galam ado men mi habta tabane e boro jey boro nay fu mi resora ti cogo anguro ma boro nay nay to dum gotel may non no to mi lar godo man sinkini bono mi usanan ma na cogo pre kam na seyni kam sey alla de de ko alla hokki ma fu na bodum bani man mi habta ta cheke man do bo e dan na fa yamo jen na yamo jen be do morla fere to redu gil e nangi godo bani do ko tun kusaman bani ne ban wala do be hosa be cakkina handi am sedda malla ko ba bingel de delo malla ko de de ni petel ni do moda 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 wo bandiam moda fo do nafa bani e to do man bo to bingel petel bo ne ba man wada kusam ha hundu ko kusam do to bingel petel musna yo malla bo ha jaburro be bakkana ha redo bingel fo ha les redo mako do fere bani pat be raw wada bani e do man bo fere be raw murla be hotolotis be ne bom e be nadina bingel fo da nafa ne bom ne bondo do na jirna fata e halange sa fere kam be don sofna banani mai ya to be sofni banani do ko be kujira fufa hange sama to ko e don kam fo do nafa e tunku sama bani fere be sofna bo yar faru 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 fo be mi fu da nafa mhm bani oho oho samina ange sama fu dan nafa e ko ha ko ma bani do ha ko ma halad da banani bani to wore ko e do ba mi a sofna bani da ya wita 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 ha tan ko je pat watan ko e man do na nyaadi jam e bani fu dan nafa bani do mana jetta kan ta yori banani do mi hosa mi sakina hayta mi nokka bani nan mi sakina hayta mi wada legal gotel do do ko be ger ger gam bi eto arufi isasna defa be ma me warata ko ko warata do don na na leda do na na leda ko ko warata mani problem wala fere robe fere ma bobere yama yam pat mi tindini be be da bidda a fati da min haado do be da bidda ngam daro be fere ha julan todo be ngare be bi on nayne be ngara tammi a wada ni mi tindini debbo man bo direct bodo ya bidda banani mai da mama fere haado do kanko re bidda ma daga hammi wara ma kanko ma re bidda o andi biddo go da fere ha galto o re bidda da fere ha to re bidda fo hammi wara mi tayi be kambe bo be da bidda amma min kam ya mai yo jotta ka tenne bam o timi ha am ha do ha mebbe don kliyan to wari do am do mi yahan mi hosa ji mabbe ro mi wara mi hokka kliyan ya sora mi sora na be yo to ji am timi kliyan wari gal mebbe ro be ro wara hosa ji am bo be ya be sora na kliyan ha mai wari jotta kam ne bamande be andi ji la ka do ko ha gazawa ro be fere do biddo ro to timi ha am do ha ro be ha gazawa ro mi yata mi wadda ya ngam me andi ne bam mebbe ro la tal be jillata ta jilliro yimbe ji so da ta man bo na be kiptan wadde hunde fere be testeta be may don oho bana debbo fere gada mayo warata haado do taw jillaadum do rawani na kam debbo fere waddi nebba mako letter didi ha amdo min kam wala habar sam waddi ha mo bi wayna am da mi don nana ado sore nebba ngay useni wondane bamdo sorana mi wala habar sam jamma do lutti demi tan demi kana ha do waddi o hokki am ha do debbo gara mayo man woy sodugo nebba ha am ha do o wari direk nanan wari ha am ha do se o viata yam yo nebbam don na wala client mi wari hande bo nebbam mi o nebbam gam don amma min kam demi tan mi mari letter didi do godo fere waddi hammi mi sorana mo mi waddi nebbam do wallare o wadi ni o wadi ni mi anda bedi me o lare kam bawo man kaw mabbitina o don hato min bodi me mi hosata hasudo kam hinde ko mi vurtaro wadi ni o lare o lare o lare o vi do nebbam do mai sorani ma madam an kan do don na nebbam ma mi vi ne pamda o vi nebbam do be jilli do oyna kuje fer min testata be mai do ne pam do jillana mi vi ka na jam da jam ka hanu mi vurtini jam je sedda do o laare o vi o do do ni ne pam mi andi ka amma do do hore na goddo man ta wunna na ma kilanga wala ma andi do goddo fer abo waran baji mi wari do to sodi hama do o vi ana se are jillane pam do hore ne pam do lawlaw ti gam mi don ha do ne pam do ba ne mi habbi mi hokki mi ngel be gita ma ko ta afami ba ne be den jillane pam do ta mete jab ko ne lettre ne pam do o sodi jamdo min ko mi ardini mo mi yehi ha vase ngamin fere ha sere ha topple debbo fere mi yemi hebane mo nebbam lettre reta o wari hauti be jamdo lettre didi ni nan o dili be mai yo jotta do ko yimbe je wanceta be nebbam to mi anda be do mi da nebbam mabbe amma ha min ha do na nebbam je mi andi yimbe din awo be nebbam man ha do be ngadam be tato be nayro to be ngari bana ni timmi hamdo mi hosa kliang do mi yara ha mako ito wala ha do fodo mi andi debbo fera fati da hado adda mako da bida ha gazaura mi ngadda na yam ha gaza balle do je am je mi yarabiti ha duwala do je am do set anon he ay de ko be yam yam ha tonno mi hose ha mako mi wal mi hauti te be jam do mi yarbi ha to tum mi do soda ha mako wala daga ko mi fudi bidu ko ne bando bingele mama je mako la talo bidda ta wala chilu ko kanko
Après avoir suivi cette méthode de presser l'huile de Nîmes, chers auditeurs, prenons notre deuxième invité qui va nous parler de l'huile pressée à la machine. Écoutons Madame Vruankam.
Machine pour donner un quartier pour être de déha sous du seyak. Oh, soupta, ma awa de l'eau à l'eau en dernier town. To wali, awa de unordu, a sota bana, a do sota gordo. Amana besendera, a kilo. Awa en dernier fain, a lala de gotelo, awa. Andi to don't be quedo. I wada hado, I lala german do bantado. I lala je wada hales je don be wiko hado a supta je don be wiko go supta be paswar a rufa fere I lala je man boya rufa yas a prosho a wadi bani do lira kadi a lira to yori wara arba bana be arba ta yebedo a arba ya jarta a jarti a wada supta je yoli je wode da lang yo dirbu guman bo to bana grandma a wadi do ta aidi yar go dirbu go ka asupta je don wode je bana don funa endo asupta a wesat bodum a yara kadi to min yari to yor jamdo min gada diam seda min lira wutta ta bodum min rufa kadi ni rufa ni bam don wurta e bakurman bo don wurta ni to bana grandma don bodum do ha heba litre gotel do tatdo hewan litre gotel ehe yo ta o banato abidi timmi de balle tat naydo wato demba kadi demba bodum bi wara siwa ha litre en kadi yo ta idi ha ibana wada ha kolba je bodum kesum do aya soda ha ze ize da hato en litre se a bouteille vide d'eau c'est 150 je crois mina boyuma kam min don ngada be jungo min una ha unordu awara wada bendiam un goman bo sadwa ne bandu pat sidoka ha ba 1 litre do balle balle bandu pat na won kanjum nasara en lari no ne do wi kai on do somo jor accu min gaddan on machine jotto do to mi feway do be jungo do na fabbi sedda ama be machine do dubi na hikka par jour do bana to don kam wala wala ko 40 litres par jour min biddan yo yumbe fere do supta mi fere bo do soda lumo godo te o hebata tan yago suptu godo a ya soda on hokka to ko moy fu waddan jojema min cotiser kadi to sapo sapo mo ko moy fu wadda bani bana to client don do wara don ha magasin man ton min gartirta sare kam joda ha ton ngam yumbe fere to be wadda ha sare do may suna en do jilla be nebbam briji ko diamor be jillan be kam min acca magasin man ton godo to yidi soda ha ton na do sir ama ha sare kam na fere kam wada bana jilla dam na noyna kam min kam jabata godo to wartira sar kam lornata yo difference kam don jurma ngam en be jungo do ha watan ndiyam ha ton to nebe do na funan to ndiyam don ha ton do yo balwan fayin be jungo do asoman yo be machine do sek na nanti yam na dem do labbe bo clair balwata wadata ta lar bo do fere fere be je jungo a banta do a lara do no fere fere hautay sam yo je be do bida ha sara do fere be hosa bute je jn do fere be saltan go do lowa haton jamin do don wara kesuman pulpul bani min lowa haton je amin ka saata presse a froid je do bo se be yara ha yite fayin je jungo do be lawa ha yite yimbe fere kam dole se wada guldam non ama je amin kam sek bani na yite na dum ne bama do wurta bakur man do wurta fere en be don ha der ville ha maro ha do fu don gal yawunde don ha exterior fu don be don gara wara command man to mi feway kam ko 200 quelque don hocha ngam hikka do on sadi sedda ngam mi anda dum wadbe kam sina non kam ko 1000 litre ma min sipan ha dubi gotel fu wayo naw be naw go min ja ha gazawa min jan mutruwa min jan kaile min jan ha gidigis galto pat min ja min tefa ha gazawa don de no mi ha mutruwa pat mi do yaha to ay eto go ka ay di bi ko ganye godo nan ka subtata na pusa dum timmi je don bani bodon je lalla ka do ha go daman dala jeje do bo 600 500 ni
Non, on doit d'abé couler le mando. Chaque mando,
na. Mais donc, faut faire engager un bémand. Bana engager sa tienne du. Mais ça mène à haton. Bana tienne je fais un yola galles. Alors on botum galles. Oui, du bévalado. Oui, ça que na. Ou à ton bar gilly comme warata. Yo, bana y bendo. Na ko faire endo. Don ta flair en mana. Mais faut faire bémand. Gilly ganje endo pat. A faut faire do. Fartan ko en do lang ko ha li era fu yumbe fere do fufa be man be do soda sakin go aya sakan wala feyman do ko mi andi non kam mi andi sedda ngam feyman do be bora je verte banido bora a lira a dawdi to yori a una kap a sedda be kata a sedi do a wada tate do a wada vengru ndiyam a lowa haton wala to wali do a wara siwa be katafayin a wada sak kese do anasna hato a lira dawdi to yor timmi ko yebbe ma a lowa haton ko gawrma a lowa haton wiyata ko dubi noy fu ne kadi dirbu godo jotta do min darne sedda do ngam client wala tawon yo client wala et priman bo don wato 1 kilo c'était à 350 jotto do kam pesd 800
1 kilo
à 800
je grainman
oh je derbi godo ni kadi jotto do ha heba 1 litre do il faut 3 kilo pour avoir 1 litre
aimable auditeur, nous venons d'écouter deux dames qui nous ont présenté différentes manières d'extraire l'huile de neem. Après cette transition, nous allons à la rencontre de la population qui va nous dire ce qu'elle sait du neem et de ses dérivés. Le neem s'avère également être un insecticide efficace, inhibant les larves d'insectes et le développement des imagos, ce qui rend l'huile efficace contre les moustiques et les mouches. Écoutons ce témoignage.
La jek dumani ganye man habu ganye chebe namido don na fakanju boto be rufi halesdi aba barem goro don bara gildi je halesdi ko awre man do watama acca watugo gildi je gal der o do barata o man bo don na famin ha jarne jawmu don bana angre don bana lek don lekki bo don bara kuje je wonna tamin awre halesdi do
Ok, e quantité man no neve do wata ngesa.
Na ta hoci do arufi banani do. Sammi na nini ni. A sammi na ales di nini. Aw mana wara a remander ton man.
Ok da.
Kuje je urta ta ales je nyamata dadi do wata fu. Hoca una ganye man, hako ganye man kechum do. A una hako ganye man hauta be taba balei. Be citta cewde. Aya fufa ngesa do mbara kuje do chak. Buran war golandril do, landril ma do nyauna. Oh yo habu man do bo ta hoci arufi ha babal aure diga aawai aremido dad gildi je warata alesdi do pat wata
bara dum pat
he mi do wadano audi do wata mi wada follere wata de mi yari aton mi remido bawo man do ko gotel jotta watai oh do wodi jotta do oh do buran wad golandril ma hangesa landril ma do nyawna ga wadi landril awari ya ittia ko na warai asawere a nyami na nyau amma dororo dum citta cewde ha ko ganye man una be taba balei aware afufi toka je fufu go ado feman do bo je galles je haburo
oh do habu bo je les oh
oh ta rufi ales do arema der ton man ta remi do banango bago ya ambara kuje fer do bana zingirda do wata pat mi awa hako wata mi saka audi wata de mi yemi wadi do jotta do wala problem sam do wodi non tammi do mopti do am yara nge saman
don je trieng si do ni ne
ton ku saman do man bo ton ku saman do bo be do hocha kanjum bo me en nama be ya be rufa nge saman ta yidi do a sofna ton ku saman do ya fufu nge sa nafan nyawje ha feedo oh be do wada
Comme annoncé au sommaire, intéressons-nous à présent aux bienfaits des différentes dérivées du neem. Plus précisément, l'écorce a une action tonifiante sur l'organisme et prévient ou combat l'excès de fièvre. Les feuilles, amères et astringentes, auraient des propriétés anti-inflammatoires utilisé avec succès, notamment contre le paludisme. L'huile de neem, plus connue sous nos latitudes, est appréciée pour ses vertus cutanées, hydratantes, régénérantes. Elle sert contre les pilules et les poux. Elle est aussi antiseptique et antibactérienne. Elle sert dans la lutte contre les boutons et les mycose. Nourrissante pour la peau, elle la rend plus souple, plus douce et en outre plus éclatante. Thank you. Auditeurs et auditrices, c'est ainsi que nous bouclons notre programme Marmite Montagneuse. Au menu de cette édition, le Nîmes et ses dérivés. Tout en espérant que vous étiez nombreux à nous écouter, nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Pour vous servir, nous avons eu Maxino à la cabine technique, Stéphébi à la réalisation, David Bayan à la coordination, au micro de présentation, je suis Charlotte Coiséré. N'oubliez surtout pas, manger c'est bien, mais manger équilibré c'est encore mieux. À bientôt pour une autre édition.